Vizitka.
Dobré dopoledne, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a dnes tedy také vítám proti sobě mladou scénáristku, režisérku a herečku, teprve 23-letou Kateřinu P. Průšovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Kateřina píše a vytváří autorské divadelní inscenace, které se zabývají tématem psychických poruch a duševních obtíží. A tato představení tvoří právě pod hlavičkou kolektivu Tak i tak, a které je také zakladatelkou. Zájem o téma lidské duše, její křehkosti, lidských závislostí a vnitřních démonů nemá pouze ve své tvorbě, ale i v osobním životě. Momentálně se připravuje na dráhu terapeutky a její tvůrčí vizí je propojit umění s terapií. Zároveň je také absolventkou písecké filmové školy. Tak, ovšem, teď už v květnu divadelní kolektiv taky tak pořádá ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví vzdělávací charitativní akci Procházka krizí, zaměřenou právě na rozvoj léčby duševního zdraví. A v kolektivu Tak i tak se ve svých divadelních inscenacích zaměřují také na problémy své generace. No, a mě by zajímalo, pojďme si to rovnou vzít od začátku, jaké máte pocit, že jsou problémy vaší mladé generace schválně a zároveň jsem řekl také váš věk, takže třeba jsou trochu jiné než zase generace mé, či snad ještě starší.
Mm-hmm. Já si myslím, že spoustu těch problémů se dost prolíná mezi generacema, ale myslím si, že naše generace, nechci říct, že to má jako těžký, ale je to náročný v tom, že si myslím, že je doba strašně moc uspěchaná a všechno, i já třeba sama na sobě cítím, že mám jako hrozný tlak, že jako je mi 23, ale mám pocit, že už bych měla být dál, už bych toho měla stihnout víc, takže rozhodně to. A pak si myslím, což my právě se snažíme zapojit i do té naší tvorby, jsou vztahový problémy a nemyslím teď jenom partnerský, ale rodinný, přátelský, ale to je přesně to, co si myslím, že má i vaše generace, protože mezilidský vztahy, buďme upřímní, nejsou vždy jednoduchý a je potřeba na nich pracovat. A potom jsou to určitě závislosti a nemyslím zase jenom závislosti na nějakých jako látkách, alkoholu nebo tak, ale zase i závislosti na člověku, na nějaký věci. Takže to jsou takový jako dvoje témata, který řešíme. A pak se zabýváme křehkostí lidský mysli, protože právě je to pro mě propojený s tou psychologií, která mě baví, zajímá a myslím si, že s psychologií je propojená i ta scénaristika, kterou jsem právě studovala. A jako scénarista vytváříte právě nový příběhy, postavy a aby ta postava mohla být co nejvíc autentická, přirozená, tudíž mohla na toho diváka co nejvíc jako zapůsobit a on se s ním mohl třeba stotožnit a najít, což v té naší tvorbě je pro mě hrozně důležitý, když to mají být postavy, které mají otevřít ty problémy nebo životní situace právě té naší generaci. A takže
vy máte za sebou zatím dvě inscenace, Živožití a Hra střepů. Obě hrajete na malé scéně Karlínského divadla?
Ne, hru střepů hrajeme na malé scéně Hudebního divadla Karlín a Živožití, máme tam ještě takový dovětek aneb hra na spolubydlení, že se nám to jako spojuje s tím prvotním představením Hra střepů a to hrajeme úplně prvně jsme to odpremiérovali v divadle D21 na Vinohradech a teď to hrajeme Teatro Music Bar, je to pod Karlínem, není to vyloženě jako ke Karlínu, ale je to taky na Florenci v podzemí, v podstatě pod divadlem a to je spíše to klub než divadlo, ale je tam jeviště, ale nám se to líbilo, protože je tam prostě bar a my jsme si i vymysleli, nebo kolegyně z práce, vlastně barmanka mi vymyslela náš drink speciální, který máme a který si můžeme míchat na tom baru a lidi si to můžou dát k tomu představení, takže jsme to ještě takhle propojili.
No tak výborně. Viděl jsem záznam inscenace Hra střepů. Vy tady k tomu taky píšete, že představení spojení činohry a písní, ovšem označit je její za muzikál by nebylo trefné. Tak jak jej označit trefněji? Protože skutečně tam se prolínají činoherní pasáže a pasáže zpívané. Tak jak byste to nazvala?
No, toť otázka, protože pro mě nazvat to muzikálem není trefný z toho důvodu, že já mám muzikály dost spojený s nějakou jako větší show, kde jsou větší taneční čísla, rychlá, dynamická nějaká hudba. což to naše představení, ty písničky má, že to člověka posouvá v ději, ale moc tanečních čísel tam není. Vlastně drží se to v žánru té činohry. Jako já asi, kdybych to měla nějak označit, tak jako písničkál, ale na druhou stranu to zní hrozně, jako označení písničkál, ale něco no, mezi činohrou, muzikálem.
Co třeba melodram?
Asi by mohlo být.
Dobře, jo. No tak vidíte. Tak
vidíte
to,
tak teď jste mi pomohl.
Tak třeba jo, i když to není úplně nejmodernější označení divadelního představení, které má být cool. Nicméně, pojďte mi vysvětlit, jak se podaří takhle mladému souboru dostat se hned do malého sálu hudebního divadla v Karlíně.
Tak pro nás to bylo asi zjednodušený tím, že vlastně já i můj kolega Miki Matoušek, který vlastně mi pomáhal ještě společně s Otou Duškem a Domčou Rosem s Námětem, tak já a Miki v Karlíně vlastně od malička hrajem v představeních, který dělá Pixapro, takže v podstatě nás v tom divadle už jako znají, nějak tak jako viděli náš vývoj, protože jsme tam byli, nevím, od našich 12 let v představeních, takže viděli, jak jako rosteme, nějak tak věděli, jak se chováme, že třeba snad je na nás jako spolech a zodpovědnost. Takže v tomhle to pro nás bylo taky jednodušší, no a pak se dal hotovej napsaný scénář řediteli divadla, měla jsem s ním schůzku, nějak jsme se jako pobavili na nějakých podmínkách a nakonec nám to takhle vyšlo.
Dobrá, tak v tomto případě zkusme zahájit také hudební část dnešní vizitky. Mm-hmm. První písní, kterou to otevřeme, je Feels Like Sugar autora Jantalína. Já bych chtěl jenom zjistit, jaká je vaše vlastně nejoblíbenější hudba, kterou posloucháte, protože pokud jste už od takto časného věku vystupovala v hudebním divadle v Karlíně v celé řadě muzikálových produkcí, tak jestli se tímhletím směrem vyvíjí taky váš hudební vkus?
Mě jako hodně se proměňuje za celý můj život, že jako menší jsem hodně poslouchala pop, pak se to vlastně i skrze mý spolubydlící jsem i jednu dobu poslouchala nějaký rap a tyhle věci a teď jsem si asi nejvíc našla oblíbenost v jazzu. No, v jazzu asi.
Dobrá, tak teď otevřeme touto písní a pokud budete chtít se našeho dnešního hosta na cokoliv zeptat, tak samozřejmě je k dispozici dotazový e-mail, který je vizitka@rozhlas.cz a naším dnešním hostem je mladá scénáristka, režisérka a herečka Kateřina P. Průšová. Tak, milí přátelé, jsme zpátky v živém rozhovoru, který v dnešní vizitce vede Ondřej Cihlář se scénáristkou, režisérkou a také herečkou Kateřinou P. Průšovou. My jsme se dostali k tomu, že jedno z vašich představení spolku Tak i tak, který tedy provozujete a se kterým hrajete své autorské inscenace, tak hrajete i v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. A mě by vlastně zajímalo, protože vy jste vystudovala hereckou konzervatoř, také ještě předtím, než jste studovala scénaristiku a režii na Písecké filmové škole FAMO, tak jestli máte přehled o české muzikálové scéně, jestli vás baví?
Já doufám si říct, že přehled o ní mám, ale není to můj největší šálek kávy. Já mnohem radši se jdu do divadla podívat na činohru nebo na alternu. Baví mě to víc, já mám celkově mnohem radši intimnější divadla, intimnější prostory a intimnější představení, než jako velký pompézní show, to už jdu radši spíš na koncert.
Mm-hmm. No a když byste si měla v Praze vybrat nějaké divadlo, v kterém byste ráda hrála nebo pro které byste ráda psala, tak jaké by to bylo?
Já mám moc ráda divadlo Venuše ve Švehlovce, takže asi to.
Dobře, no pojďme ovšem k vaší tvorbě. My jsme tady načli už to, že tedy máte za sebou dvě vaše autorské inscenace, Živožití a Hra střepů, ale zároveň také jste založili, řekněme, spolek Umění cesta do duše, což už tedy souvisí s vaším zájmem o psychologii, který nějakým způsobem dále se rozvíjí. A chystáte také charitativní akci Procházka krizí. Mm-hmm. Tak jakou krizí vlastně se lze projít na této vaší akci?
Jo, já jenom bych upravila, my jsme nezaložili spolek Umění cesta do duše, ale je to právě pod Národním ústavem duševního zdraví a tomu spolku Umění cesta do duše půjde vlastně od nás, toho našeho uměleckého kolektivu, tak i tak ten výdělek z té charitativní akce.
Výborně, tak teď jsme to teďka trošku usměrnili a ta charitativní akce, kterou máte před sebou, tak ta se jmenuje Procházka krizí. Mm-hmm. Kdy se uskuteční a o co půjde? A hlavně jde mi o tu krizi, kterou se teda budete procházet.
Jo. Ta akce se uskuteční 14. května, takže vlastně už za chviličku, už tak jako dokončujeme přípravy. A bude se konat teda taky na malé scéně Hudebního divadla Karlín a Procházka krizí je to i proto, protože z toho našeho autorského představení Hra střepů, tak máme písničku, která se jmenuje Procházka krizí, na kterou teď točíme videoklip, který bude mít premiéru na té akci, ale rozhodně to není to jediné a to hlavní, co tam bude, ale je to vlastně taky jeden ze způsobů propojení té umění a terapie, protože ta písnička je o rozpadu těch postav v tom představení. A jinak máme spoustu zajímavých hostů a Procházka krizí, pro nás je důležitý to, že člověk na konci z té akce nebude odcházet v krizi, ale projde tou akcí a třeba mu to i dá návod, jak překonat nějakou tu krizi. Protože máme spoustu, budou tam jak odborníci, tak ale i lidé, kteří si prošli třeba poruchou příjmu potravy nebo kteří si aktuálně procházejí nějakýma úzkostma, depresema. A mělo by to ale být právě ne, že člověk odejde jako v krizi, pane bože, ale naopak to být motivující, inspirující, ukázat, že vlastně ze všech těch problémů člověk, když na sobě bude pracovat a nevzdá se, tak se z toho dá dostat, i když to někdy může být procházka na dlouho, tak ale dá se to zvládnout a to můžu i jako z vlastní zkušenosti potvrdit, že se to dá zvládnout, když na sobě člověk pracuje a nenechá se tím úplně jako ovládnout.
K tomu jsem se chtěl dostat, jestli sama máte osobní zkušenost s překonáním nějaké krize.
Mám. asi jako každý, ale záleží, já jsem se jako procházela spoustu nějakýma vnitřníma konfliktama a tak nějak jsem hledala jako soulad se svými vnitřními démony. Mm-hmm. A je to furt, je to jako soustavná práce na sobě, ale je to zároveň obohacující a myslím si, že jako bolest a utrpení do lidského života patří a i díky tomu pak člověk o to větší požitek má z nějaký radosti nebo úspěchu nebo z toho, že ten den je najednou jako fajn a že je mu dobře a že to, takže si myslím, že to k tomu životu patří i ta bolest.
Určitě souhlasím. Co vám nejvíce pomohlo? Jestli se můžeme trošku pozastavit u vás, protože tu jste, tak aby jsme zjistili, samozřejmě je to jenom na vás, o čem a jak moc budete chtít hovořit, ale jaký typ krize to byla, co vám nejvíce pomohlo?
Mm-hmm. Tak já i tím, že tím naším uměním se snažíme říct, že se o problémech může mluvit, že moje terapeutka mi tehdy řekla hrozně hezkou věc, že když si člověk zlomí nohu, tak jde k doktorovi. A když ten člověk má nějakou zlomený srdce, duši, něco, tak je vlastně naprosto normální, že třeba vyhledá tu terapii. A neznamená to vůbec nic špatného, neznamená to, že to tak musí být celý život. Já třeba teď už na terapie ani vlastně pravidelně nedocházím, jenom tak občasně. Ale pomohlo mi právě uvědomit si, že hej, jako pojď o tom mluvit s ostatníma, pojď to probrat s rodinou, s nejbližšími přáteli. Pro mě zase nemluvím o tom jako s cizími lidmi.
Což jsem já, to znamená, chápu, že se trochu tomu bráníte.
Tak jako obloučkem, ale rozhodně to popovídat si o tom, předu si to v sobě a myslet si, že to člověk zpracuje sám. Jako ano, ve finále je to nejvíc o práci sám se sebou a člověk se s tím musí vypořádat sám, ale říká se sdílený problém, poloviční problém.
Dobrá, tak jo, a zároveň se říká sdílená píseň, dvojnásobná píseň, tak pojďme si zkusit pustit právě tu Procházku krizí píseň z vaší inscenace Hra střepů. Máte k ní nějaký úvod?
Tak já bych jenom asi ráda zmínila, že hudbu dělal Vojta Adamčík a texty psal Dominik Ross. A co se týká té písničky, tak teda točíme na ní, teď dostříháváme, snad to stihneme do té charitativní akce dostříhat ten klip. A asi když tak až po ní, ať si to nejdřív asi lidi poslechnou.
Říká náš dnešní host Kateřina P. Průšová, které můžete položit jakýkoliv dotaz na e-mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Bye. Tak Ondřej Cihlář, kterého slyšíte právě teď, si povídá s Kateřinou P. Prušovou, scénáristkou, režisérkou a herečkou, kterou uslyšíte v zápětí, hned potom, co jí položím otázku, anebo možná i bez otázky, vy jste se chtěla vrátit ještě k té písni.
No, můžeme, je to vlastně písnička, která je to finále první půlky a mohli jste slyšet vlastně všechny herce, který v tom máme, protože každý ten úryvek patřil jedné postavě, protože i přesto, že se to naše představení Hra střepů hodně primárně točí kolem role Viktora, který právě trpí bipolární poruchou, tak je tam ještě spousta dalších postav, nebo spousta, myslím si, 5-6, teď rychle nevím. A všechny ty postavy jsou propleteny dohromady a každý má ten svůj příběh, tu svoji dějovou linii, což je pro mě strašně důležitý. A navzájem se to různě propletá a každá ta postava právě prochází nějakou tou svou krizí, která pramení úplně z něčeho jiného a každý se s ní pere úplně jinak, protože tak to je prostě i v reálu. Takže
jaké krize to jsou?
Tak máme tam, kromě teda toho Viktora, který si prochází, u kterého propuká ta bipolární porucha, tak je tam jeho ségra Klára, která je hodně taková ezo, impulzivní, emotivní a tam jde o to, že jim oběma vlastně během toho představení umře otec. A jsou tam právě i dvě dějové linky, jak se s tím nějak vypořádává ten Viktor a nějak ta sestra. Každý je trošku jinak. Potom tam máme Denise, což je kluk z ulice, který právě naopak nemá rodinu, stabilní, je takový, jako musí si se vším pomoct sám a je to teda dealer, který je pak taky zapletený do toho případu a právě ty dějové linky se tak různě prolínají. Pak tam máme ještě Adélu, která má naopak úzkosti, sebevražední sklony a pak je tam Otto, což je nejlepší kamarád Viktora, který naopak je, to je asi nejvíc pozitivní postava tam, taky má na konci většinou největší potlesk od dětí a ten to tam tak jako rozbí, to je takovej naivní jako kluk trošku na obláčku.
No, vy jste říkala, že získává největší tato postava jeho nějakého potlesku od dětí, čili je to představení určené dětem?
Ne vyloženě dětem, ale mládeži. A my ho i hrajeme převážně jako dopolední představení pro školy. A potom představení míváme besedy, kde už je jako na těch školách, na těch třídách, jestli tam chtějí nebo nechtějí zůstat, kde jsme vlastně my herci, v podstatě i tvůrci, protože dohromady jsme to tvořili i v tom hrajem. A probíráme s těma dětma, nebo s tou mládeží, oni už to nejsou úplně děti, právě všechny ty témata. I se tam bavíme o tom, jestli jim třeba nějaká postava byla, nebyla sympatická, jestli se v nějaký viděli, nebo jestli jim nějaká připomínala někoho v jejich okolí. A snažíme se to s nima rozebrat a právě je tak trošku navést jako k tomu, že se o tom může mluvit. A zároveň pro nás je i super mít zpětnou vazbu, ať už pozitivní nebo negativní, protože člověk ví pak na čem pracovat.
Rozumím, to s vámi určitě souhlasím. Řekněte mi při těch debatách s těmi diváky, mladými, tak na co přicházíte, co je vlastně nejvíc jako trápí?
No, tam hodně záleží, jako někdy se otevřou a někdy je musíme víc jako rozmluvit, ale samozřejmě je to pak taky něco jiného, když tam zůstane více do škol nebo více do tříd a navzájem se ty děti neznají. O to těžší je pro ně se otevřít, což já naprosto chápu, kor v jejich věku, pro mě by to bylo taky extrémně těžké, už jenom mít tu odvahu a zvednout ruku. Takže my vlastně ceníme každý ten dotaz a snažíme se jako co nejvíc s nima interagovat, aby nějaký jako empatičtí a hodně se přichází na to, hodně se spekuluje o tom, jak a proč zemřel ten otec, hodně jako padá tam spoustu domněnek a názorů, přímě tam máme několik otevřených věcí.
Čili pardon, ale jestli vás můžu přerušit, v podstatě se ty debaty týkají toho představení. Nebývají to moc často jejich osobní vlastně jako třeba potíže nebo nějaké nejasnosti, které by si chtěli nějakým způsobem s vámi ověřit.
Tam to většinou končí jako kejváním, protože mít takovej ten dotaz osobní, jak jsem říkala, chápu, že je pro ně těžký, ale my se pak právě snažíme navádět jako, no a tak znáte třeba někoho, kdo si prochází něčím jako Viktor a teď jenom vidíte ty děti, jak jako přikejvávají, nebo jak se na sebe navzájem jako koukají, takže jsou to spíš tyhle ty jako mini interakce a zároveň paní učitelky od nás mají takovej vypracovaný jako list, na základě kterého potom představení to můžou s dětma probírat a ještě o tom jako
už
komunikovat.
Potom zpátky třeba v hodině.
Jo, jo, jo. A tam je to pro ně i ten bezpečnější kruh, takže tam už se třeba víc i jako otevřou. Mm-hmm. No.
Řekněte mi, jak jste se dali dohromady tady váš spolek, tak i tak. Vlastně odkud, kde jste se potkali a vlastně s jakým záměrem, proč jste se dali dohromady, kdo to svolal a kdy?
Je to, tyjo, no není to zas tak dlouho, 3 roky, protože je to 3 roky, co jsme odpremiérovali to představení Hra střepů a tam no vzniklo to tak, že jak jsem vlastně zmiňovala Mikuláše, který hraje i hlavní roli tady toho Viktora, tak my už se spolu známe strašně dlouho a právě i od malička spolu hrajeme, i jezdíme na letní tábory, kde společně režírujeme a tak, takže tam nějak spolu tvoříme už dlouho a do toho Dominik Ross, který je se mnou spoluzakladatelem, tak tam je to takový rodinný, protože on je můj bratranec, takže se vlastně známe taky celý život a on je výborný textař, umí výborně grafiku, stříhat videa, já naopak jako spíš právě se věnuju jako scenaristice režie, ale co se týká ať už sociálních sítí nebo stříhání videa, tak jsem jako velmi marná, takže se nám to tak jako hezky potkalo a no a vzniklo to vlastně, jak jsem zmiňovala, ty letní tábory, tak jsme s Mikim dostali jako možnost, že si můžeme myslet autorský představení na ten tábor, který s tou mládeží, která tam jezdí, nacvičíme. A tak jsme to začali dávat dohromady a nakonec nám vlastně přišla škoda udělat z toho jenom nějaký půlhodinkový představení na táboře. Začali jsme to dávat dohromady, já jsem právě přibrala Domču, on ještě přibral kamaráda Otu a začali jsme tvořit námět. Mm-hmm. No a takhle postupně to vznikalo, no a tak jsme si říkali, že když už spolu takhle tvoříme a víme, že chceme jako tvořit dál, tak by bylo fajn se taky nějak označit, aby jsme nejeli jako jednotka, jakože já jsem Kačka, tady je Domča, něco spolu jako tvoříme, tak tomu dát nějaký jako rámec a celek. Takže tak to vzniklo a ten název, tak to vzniklo vlastně hrozně vtipně, protože jsme seděli, to si do teďka pamatuju, s Domčou v nějakým čínským bistru, nevím, a snažili jsme se to jako vymyslet, jak to bude, aby to bylo rychlý, úderný. A nějak jsme si řekli, tak pojď, tak dáme si, jako začneme tím, že to složíme z našich jako písmen ve jméně. No, tak jsme to tam tak nějak jako skládali a teď jako hromada návrhů a nic moc. A teď nevím, jestli jsem to řekla já nebo Domče a už jenom tak zoufali, no, tak to může být taky tak. Mm-hmm. A vlastně jsme si říkali, tak to není úplně špatný. Takže tímhle způsobem to vzniklo.
No, tak to dopadlo nakonec asi nejlépe, jak mohlo v tom případě, jak to tak poslouchám. Pojďme se teď tedy posunout další písni, kterou jste vybrala, a sice Jak krásné je být milován Anety Langerové. Proč jste ji vybrala?
Protože mám Anetu Langerovou moc ráda a ta písnička patří k jedný jako nejoblíbenější písničce, kterou mám, protože pro mě je hrozně intenzivní a dotýkající se ten text. A když jsem tu písničku slyšela, tak úplně hrozně moc na mě zapůsobila, jako dlouho už žádná písnička ne. A my jsme i byli na jejím koncertě, takže pak i slyšet to naživo bylo hrozně pohlazující po duši, tak bych to ráda dopřála i posluchačům.
Tak ať se stane, a pokud chcete naopak pohladit svým dotazem naši dnešní hostku Kateřinu P. Průšovou, tak tomu použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Tak je to.
Vizitka.
Ano, to vám potvrdím. Janka Plotková nás vlastně převedla do druhé půlky dnešní vizitky, kterou trávíme s mladou scenáristkou, režisérkou a herečkou Kateřinou P. Průšovou, která je propojená s divadelním spolkem Tak i tak a jejich autorskou divadelní tvorbou, kterou má na starosti scenáristicky, tedy zejména ona. Nebo by se dalo říct, že je to trochu i kolektivní tvorba?
Takhle, jak jsem zmiňovala Domču, tak Domča je mi takovým jako velmi dobrým dramaturgem. U Hory střepu my jsme to nejdřív zkoušeli, takže vlastně my čtyři, co jsme dělali námět, tak jak už jsem zmiňovala kluky, tak snažili jsme se to udělat formou, že každý napíše nějaký obraz a to dá dohromady celek. Jakože jsme si řekli, co má ten obraz jako obsahovat, co se tam má odehrát. Ale no, pak jsme zjistili, že úplně to takhle jako nefunguje, protože samozřejmě tam potřebujete mít jako bližší spojitosti mezi těma obrazama a nějak se to jako odložilo a mně to přišla škoda a když jsem se právě odstěhovala do Písku studovat, tak dost často, což bylo jedno takový začínající období té jedné mé jako těžší části, tak jsem tak po nocích, když jsem nemohla spát, psala ty obrazy, ale hrozně jako nahodile, během třeba celého roku a no a nakonec z toho nějak vzniklo jako teda ten kompletní scénář, který se ale zase na chvíli odhodil a já jsem pak četla knížku Neklidná mysl, což je od autorky, která právě prochází bipolární poruchou, ale zároveň je nevím, jestli psycholožka nebo psychiatrička, to bych kecela. A na základě toho jsem to ještě pak upravovala, protože jsme zjistili, že ne, jako všechno tam sedí. No a kluci mi pak to přečetli, řekli, hele, tohle ne, tohle jo, a udělali mi vlastně dramaturgii a u toho živožití to jsme psali společně s Domčou.
Vy jste zmínila, že v Písku jste zažívala nějaké těžší období, tak v čem bylo takhle obtížnější?
Tak bylo to určitě tím, že jsem byla najednou dál od rodiny. Já teda už jako od svých 15 bydlím sama, nejdřív přemysl, já jsem vyrůstala na vesnici, kousek od Prahy, v 15 jsem se kvůli studiu přestěhovala do Prahy, ale furt to jako nebylo tak daleko, bylo to pro mě, jako Prahu jsem znala a pak najednou vlastně Písek, který jasně taky není to daleko od Prahy, ale najednou jsem tam byla úplně sama. Neměla jsem tam ani jako kamarády a my jsme na střední byli hodně blízká parta a byli jsme si hodně navzájem pro sebe a najednou tam jako nikdo nebyl. Mm-hmm. A teď jsem prostě, my jsme měli takový obrovský byt, hrozně studený, jako si pamatuju, že tam nějak nefungovalo skoro topení, že jsem tam fakt jednu dobu chodila úplně nabalená pomalu v bundě. No a bylo to celý takový jako smutný, i když teda ty lidi tam byli výborní a taky jsme si sedli, byla to super jako parta. Ale no, nějak to byl takový jako počátek nějakých vnitřních problémů, který jako jsem pak zjišťovala, že samozřejmě nesouvisely jenom s tím přestěhováním, ale no, měla jsem tam i víc času tím, že vlastně jsem najednou byla daleko od toho, co mě třeba i v Praze rozptilovalo nebo tak. Takže tak.
No a co jste během toho studia zjistila? Co jste tam vlastně poznala a v čem vás ta škola zase posunula dál?
Tak kromě nějakého uměleckého vývoje, protože my jsme měli výborného učitele na scenaristiku, pana Sověka, a měli jsme krásné cvičení, jako skrze který jsem se hodně naučila pracovat s vícero postavama a proplétat právě ty dějové linky. A potom v tom osobním rozvoji tak rozhodně postavit se víc na vlastní nohy a osamostatnit se. A ještě jsem chtěla říct jednu věc, která byla důležitá a teď mi to úplně vypadlo.
To je škoda. Takže tak snad se,
třeba si ještě vzpomenu.
Snad se ještě tato důležitá věc vynoří. Doporučila byste studium na Písecké filmové škole ostatním?
Jo. Proč ne? Jako pro mě teda ten první rok v prváku, ale jako je to rozhodně tím, že jsme se sešli super kolektiv, tak jo, proč jako ne?
Máme tady i dotazy, které přišly od našich posluchačů, tak bych k nim v tuto chvíli klidně přistoupil. Náš posluchač Martin Louženský se ptá, dobrý den Ondřej, zajímalo by mě, jak se Kateřina dívá na téma mezilidských vztahů, v tématu mezilidských vztahů na roli odpouštění dítě a rodič.
To není vůbec jednoduchá otázka.
Není, pravděpodobně předpokládám, že ještě vlastní děti nemáte, takže
nemám.
V pozici dítěte, které má své rodiče, tak jestli se tímto tématem vlastně sama taky zabýváte.
Jo, určitě. A já si myslím, že celkově odpustit druhýmu je strašně důležitý i pro nějaký náš jako vnitřní klid a nějaký vnitřní zpracování, protože tolikrát nás to jako zžírá, že nevím, ten nám ublížil nebo něco a vlastně tím akorát trápíme sami sebe a odpustit tomu druhému může být tolikrát vysvobození pro nás a neznamená to, že se s ním musíme začít znovu být extrémně blízcí a vídat se, ale je to takovej náš proces a kor jako dítě rodič, tak tam vlastně mi trošku na to se i napoje ta písnička, jak krásné je být milován, protože je to krásné a kdo jiný, než vlastně ta rodina nám to poskytuje už od malička, pokud máme to štěstí. A je to prostě rodinný vztahy jsou strašně náročný, ale zároveň je to to nejsilnější pouto, co člověk má. Takže si myslím, že pracovat na tom, a není to jako vždycky jednoduchá cesta, ale pracovat na tom a umět odpustit tomu druhému, tak i já jako dítě to u svých rodičů vnímám, že se tohle učíme a i když občas jsou konflikty, které nás ranějí, tak jsme naštěstí, jako zaklepat, schopni to zvládat, sednout si a promluvit si o tom. Ale je to asi i tím, že nás hodně maminka moje už od malička vedla k tomu nebát se o problémech mluvit a hlavně komunikovat to, co my cítíme. Mm-hmm. Protože to je strašně důležitý říct, nevím, hele, tohle mě se nelíbí, to se mě dotýká, prosím, neříkej mi to. A myslím si, že je i strašně důležitý, když toto dítě řekne tomu rodiči, protože a to stejně, ale ten rodič tomu dítěti. Proto jsem teď zrovna četla takovou teorie, myslím, teorie dost dobré matky, kde vlastně tam je, že matka, být perfektní matka, vlastně jako za A to není úplně možný a za B být v uvozovkách jen dost dobrou matkou je i pro to dítě mnohem pak pro ten jako budoucí svět lepší, protože za A si uvědomí, že se ne všechno točí jenom kolem něj a taky to, že i ty mámy, tudíž i jako ostatní lidi, nejsou vždycky v pohodě, že každý má ty svoje problémy, každý se někdy naštve a vybouchne a každý někdy pláče. Takže, no, takže to mi vlastně přišlo na to takový docela spojující a hezký.
Co byste dokázala tady zveřejnit, že byste ráda svým rodičům odpustila?
Je. Tyjo, to je asi pro mě taková otázka, kterou já si asi s nima spíš řeknu v soukromí, protože si myslím, že určitý věci mají mnohem větší váhu, když zůstanou a jsou jenom mezi těma dvěma lidma. Že to jako posílí ten vztah a je spoustu věcí, co má zůstat jenom mezi těma dvěma lidma a nešířit se dál.
Rozumím, souhlasím. Utekla jste mi z lopaty a já už do toho dál nebudu dloubat. Ale načnu další dotaz. Dobrý den, rád bych se Kateřiny zeptal, jestli má nějakou životní vizi a záměr, jak by se chtěla podílet na chodu dnešní zrychlené moderní společnosti. Má svou konkrétní osobní představu budoucího fungování kolektivu tak i tak? Mm-hmm. Tak to jsou dvě otázky.
Mm-hmm. To jsou hrozně hezký dotazy a vůbec nejednoduchý. Ale má budoucí vize...
A záměr, jak byste se chtěla podílet na chodu dnešní zrychlené moderní společnosti? Mm-hmm.
Pro mě je tohle vlastně dost velký téma, protože...
Ptá se, pardon, Šimon Obdržálek.
Aha. No, pro mě je tohle docela velký téma, protože já sama teď hodně řeším to, že neumím být úplně v přítomnosti. A myslím si, že je to právě i tou zrychlenou dobou a je to hrozná škoda. A zároveň si myslím, že člověk, který se úplně s tím jako nenarodí, s nějakým tím vlohem, ať už být požitkář nebo prožívat si tu aktuální situaci, to, jak se cítí, tak je vlastně dost těžký se to naučit. A snažím se to učit, protože si myslím, že je pak právě super se v téhle zrychlené době umět takhle zastavit a já nevím, i jenom sednout si ke kávě nebo k snídani a vlastně věnovat se jako čistě tomu. Tomu prostě, jo, tak
a co vás ruší od toho?
Já hodně často utíkám do denního snění. Mm-hmm. Hodně. A myslím si, že je to jako propojený i s tou scenaristikou a s těma příběhama. A pak budoucnost. Já asi jako naštěstí nejsem člověk, který byl pil jako na minulosti. Že tu pamatuju si, troufám si říct, že se z ní jako většinou zvládnu poučit, ale není to jako, že bych tam myšlenkama zůstávala. Ale jsou to hodně myšlenky na budoucnost, protože hodně taky jako takový další moje téma je, že pracuji s tím, že mám pocit, že se jak kdyby nemůžu doběhnout. Že už bych prostě měla být někde dál a zvládat toho víc a jakože vím, že bych to zvládla, ale nějakým způsobem to teď jako nejde.
V tom případě pro vás bude snadná odpověď na druhou otázku. Mm-hmm. Máte svou konkrétní osobní představu budoucího fungování kolektivu tak i tak?
No.
Stále se ptá Šimon Obdržálek.
takže tedy to, jak bychom další vizi. No, to jako vizi určitě mám, ale je to všechno hrozně, hrozně ve hvězdách. Ale co já bych právě chtěla, a shodli jsme se na tom i s Domčou, který to se mnou právě založil, že rozhodně chceme zůstat u těchto témat, který máme, a právě propojit to umění s tou terapií. A moje taková vize, která je ale jako hodně do budoucna, je to, že bychom chtěli mít nějaký svůj vlastní prostor, menší, intimnější, nevím, klidně nějaký podkroví, jako nejde nám o nic velkého, kde bychom mohli tvořit tu naši tvorbu, která je spojená s tou psychologií, s vnitřníma procesama a s těma problémama té dnešní generace. Zároveň, aby tam mohly být různý workshopy, skupinové terapie, aby tam byly koncerty, takový jako multifunkční prostor, který ale bude propojovat to umění a terapii. A zároveň, abych tam hrozně ráda měla nějakou kavárničku u toho. Takže to je takový, co se nám s Domčou líbilo, co bychom jako do budoucna chtěli, kam bychom to chtěli dopracovat. Ale jak říkám, to je jako extrémně dlouhá a vzdálená budoucnost.
No tak to zní dobře, v tom vám samozřejmě držím palce. K dalším dotazům se dostaneme po další písni, kterou teď bude Epitaf ze hry Střepů. Tedy další píseň z vašeho představení. Je potřeba to nějak uvést?
Jenom asi bych zopakovala, že hudbu dělal Vojta Adamčík, texty Dominik Ross a zpívá to Mikuláš Matoušek a zpívá to ta ústřední postava té naší hry, Hra Střepů, a je to jedna z finálních písniček a víc asi nepotřebuju k tomu říct.
Po krásném finále se vracíme zpátky do rozhovoru s Kateřinou P. Průšovou a máme tady další nějaké dotazy, které přišly od vás posluchačů vizitky, za což jsem samozřejmě velmi rád. Děkujeme za pozdravy od Simony Varablíkové. Dále se dostáváme k dotazu. Dobrý den, chtěla bych se Kateřiny zeptat, co můžu jako kamarádka dělat, abych pomohla kamarádce, která si prochází krizí. Děkuje Eliška Pěnkavová.
To je dost obecná otázka, ale myslím...
Protože nevíme, jakou krizi.
Právě, ale myslím si, nebo i z mý vlastní zkušenosti, je nejdůležitější tady pro toho druhého člověka bejt, hlavně na něj netlačit a nesnažit se to z něj vytáhnout, pokud on sám nám to nebude chtít říct. A jako tolikrát nejvíc prostě pomůže přijít, obejmout ho a říct, jsem tady pro tebe. To vlastně tím, že moc nevím jinak ten konkrétnější příklad, tak tohle mi přijde takový jako rozhodně základní a být tady pro toho druhého a hlavně na něj netlačit, protože dost často, když člověk a furt do něj někdo rypá, a tak co ti je, řekni mi to, tak i třeba já se mnohem víc zablokuju a nechci se o tom s tím člověkem bavit. Takže bejt trpělivej, bejt tady pro něj, bejt tou oporou a... No, to je asi to základní.
Co se na tento typ dotazu dá asi v tuto chvíli říct? Fajn, pojďme, protože máme poslední 2-3 minutky, si říct, co vás teď čeká v budoucnu, protože vy se chystáte k dalšímu studiu, tak co máte před sebou?
No, to je vlastně teď úplně nejvíc. Jako já poprvé v životě vlastně nemám jasně daný striktní plán, jak to bude. A mám strašně moc jako možností, které teď řeším. Ale jako teď se aktuálně připravuju teda na přijímačky, na tu psychologii, kterou bych chtěla studovat a na základě toho, jestli se dostanu, nedostanu, tak se asi budou odvíjet ty další plány ohledně teda studia nebo profesní kariéry a připravujeme teď další projekty, o kterých ale teda zatím bohužel nemůžu mluvit, ale takže to je takto pracovní a z osobního života makat na sobě.
No tak makejte na sobě dál, já vám samozřejmě držím pěsti, aby to dobře všechno dopadlo. Loučíme se tedy s Kateřinou P. Průšovou, díky za vaši návštěvu a pokud naše posluchače zaujala tvorba nebo hovor o tvorbě, tak můžete navštívit představení spolku Tak i tak. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a Kateřina P. Průšová.
Děkuji, mějte se krásně.
Naschledanou.